Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bine ne-am regăsit, dragi telespectatori și radioascultători, la emisiunea Repere. Sunt Adrian Andrei și astăzi, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, dezvoltăm un subiect din Sfânta Scriptură. Mai exact, vom analiza un personaj biblic, este vorba de Absalom, fiul lui David. E un băiat inteligent, un băiat frumos, cu anumite capacități, dar parcă îi lipsește caracterul. Așa că vom analiza acest personaj biblic și încercăm astăzi să descifrăm din viața acestui om câteva repere de care să ținem cont și noi. Câteva puncte slabe de care să ne ferim și câteva puncte tari pe care acesta le-a avut. Suntem în Vechiul Testament, în 2 Samuel, capitolul 15, și aș vrea să citesc pasajul care îl introduce un pic pe acest personaj biblic. Spune cuvântul lui Dumnezeu: după aceea, Absalom și-a pregătit care și cai și 50 de oameni care alergau înaintea lui. S-a sculat dis de dimineață și stătea la marginea drumului, la poartă. Și ori de câte ori avea cineva vreo neînțelegere și se ducea la împărat la judecată, Absalom îl chema și zicea: din ce cetate ești? După ce îi răspundea: sunt din Cutare, seminția lui Israel, Absalom îi zicea: iată, pricina ta este bună și dreaptă, dar nimeni din partea împăratului nu te va asculta. Absalom zicea: de m-ar pune pe mine judecător în țară, orice om care ar avea o neînțelegere și o judecată ar veni la mine și aș face dreptate. Și când se apropia cineva să se închine înaintea lui, el îi întindea mâna, îl apuca și îl săruta. Absalom se purta așa cu toți aceia din Israel care se duceau la împărat să ceară dreptate. Și Absalom câștiga inima oamenilor lui Israel. E un personaj interesant pe care îl vom dezbate astăzi împreună cu domnul Octavian Chisăliță. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit. Vă salut pe dumneavoastră ca realizator și ca moderator acestei emisiuni, echipa tehnică și nu în ultimul rând pe cei care ne ascultă și care ne văd.
Mulțumim. Iată un personaj interesant, un personaj care are anumite calități, anumite abilități, este sociabil, știe să se apropie de oameni. Imaginați-vă dumneavoastră un om care să poată să facă dreptate la oricine vine înaintea lui. De asemenea, oameni am dorit și astăzi în conducerea țării și poate a bisericii. Dar haideți să-l introducem pe acest personaj biblic prin anumite explicații sau răspunsuri pe care dumneavoastră le dați. Cine este Absalom? De unde vine? Care sunt plusurile, minusurile? Este un personaj pozitiv, negativ? Unde îl încadrăm în istorie? Și de aici, din punctul acesta, să pornim discuția noastră.
Ați spus bine. Ca să înțelegem scenariu, trebuie să vedem unde este intriga. Adică întâmplările care sunt redate aici în a doua carte a lui Samuel, care au o întindere destul de importantă din 24 de capitole a acestei cărți, aproape 7 sunt dedicate, vorbesc despre acest personaj. Pregătesc calea a ceea ce ați citit dumneavoastră mai înainte. Păi haideți să o luăm, să facem așa puțin un context al familiei, al vremurilor în care el a trăit, a contextului cultural, religios, social, și înțelegând acele vremuri, atunci și acolo, putem să tragem și noi concluzia aici și acum, ca să ne înțelepțim, să devenim niște oameni care știm ce este bine și ce nu este bine. Chiar numele său, Ava Shalom, chiar în onomastica ortodoxă se întâlnește numele Avesalom. Deci însemnează tatăl păcii. Ne-am aștepta ca un om care poartă un asemenea nume să-l onoreze, să fie unul care lucrează și unde ar fi eventual un conflict, o tensiune, omul acesta să o detensioneze. Ne aflăm cam în jurul anului 980-985, în ultima parte, asta este sigur, în ultima parte a domniei lui David, a tatălui său. David a domnit între 1011 și 971, 40 de ani. Spune Scriptura că 7 ani jumate la Hebron și apoi în capitala care și-a cucerit-o și care și-a format-o, care era mult mai centrală ca să poată să comunice cu toate cele 12 seminții, Ierusalimul. Acolo 33 de ani și cu 7 ani și jumătate, deci aproximativ 40 de ani. Și fiul său tot 40 de ani a domnit până în 931, când acest regat pe care înaintașul lui Saul și el și Solomon le-au lărgit și le-au adus la o prosperitate greu de înțeles pentru niște robi care cu 250 de ani, 300 de ani ieșise din Egipt și acum ocupau Canaanul și s-au dezvoltat extraordinar.
Bine, în dreptul lui Solomon s-ar mai putea înțelege de ce a avut o domnie atât de lungă, în primul rând că era cu o binecuvântare specială de la Dumnezeu și, în al doilea rând, a știut să facă și anumite alianțe politice în așa fel încât să nu mai fie atacat zona lui.
Da, interesant că acești trei fondatori a statului unitar al lui Israel, fiecare dintre ei au domnit 40 de ani. 1050-1010-11 Saul, apoi David până în 971 și apoi în 931 vine fiul lui Solomon Robam și atunci regatul se împarte în două. 10 seminții formează regatul de nord cu capitala la Samaria și Iuda, Beniamin și o parte inclusă din Simeon formează regatul de sud cu capitala la Ierusalim. Noi ne găsim în această perioadă, 980, deci ultima parte a... De ce știm lucrul acesta citind? Pentru că David a avut probleme serioase ca să poată să-și consolideze domnia. Întâi a fost acceptat doar de 2 seminții jumătate, capitala la Hebron, apoi de celelalte a avut probleme de succesiune pentru că era din altă familie, Saul, și a fost acuzat că a distrus acea casă și, de fapt, nu era vinovat. Chiar în criza pe care o va declanșa Absalom, va fi acuzat că a fost un criminal, dar nu era vinovat de... Apoi, gândiți-vă, tot felul de dușmani pe coasta Mediteranei, deci în vest, acea confederație de state filistene care au pus presiune puternică asupra evreilor, apoi erau amoriții, gherșuniții, amoniții, moabiții, sirienii în nord și el a trebuit ca să securizeze hotarele, apoi am spus a mutat capitala și în contextul acesta s-a relaxat în ultima, deci în a doua jumătate a domniei sale. Și acum avem probleme de familie. Până acum au fost probleme geografice și istorice. Acum avem probleme de familie.
Bun, în cadrul acesta a problemelor de familie, unde îl poziționăm pe Absalom? Ce fel de copil este? Cum îl caracterizează Sfânta Carte? Care sunt plusurile lui și minusurile lui?
Da. El era unul dintre copiii, dintre băieții pe care i-a avut David și care s-a născut la Hebron. Mama sa era dintr-un popor vecin a gherșuniților. Gherșuniții după aceea au devenit aliați ai evreilor, dar ei proveneau din popoarele Canaanului, cu cultura lor, cu religia lor și așa mai departe. Și vom vedea noi cum a fost influențat Absalom de lucrul acesta, pentru că fiecare este tributar culturii și istoricul unuia dintre părinți sau ambilor părinți. Deci era un tânăr de perspectivă, unul dintre cei care ar fi putut să urmeze, pentru că vorbim de o monarhie care mergea pe următorul moștenitor.
Și unde se încadra Absalom?
Absalom era al treilea dintre copiii născuți la Hebron, 6. A mai avut 9 născuți la Ierusalim. Gândiți-vă că David avea vreo 7 neveste și a avut o mulțime de copii. Singura fată care e menționată este sora lui Absalom, Tamar. Și el era unul care, așa cum erau evenimentele și cum existau bolile atunci, ar fi putut să ajungă fără ca să forțeze la conducere. Regalitate. Da, ar fi putut să întâmple lucrul acesta. Gândiți-vă că era prinț. Ce însemna asta? Omul ăsta n-a avut probleme problema zilei de mâine. Ce mâncăm, ce îmbrăcăm, dacă ne este foarte cald sau dacă ne este frig, totul era pus la dispoziție. În afară de asta, el era învățat de oameni special pregătiți ca să cunoască religia, legile lui Israel, să cunoască arta militară, deci o educație specială. A fost un copil favorizat din punctul acesta de vedere. Apoi, gândiți-vă că tatăl său avea o simpatie, o simpatie specială pentru el, pentru ceea ce a făcut, că noi știm evenimentele care vor urma, pentru ceea ce a făcut el, pentru gravitatea faptelor pe care le-a făcut, David nu ia o atitudine radicală, pentru că legile care operau atunci, dacă era vorba de vărsare de sânge, cerea vărsare de sânge.
Aș vrea să mă leg de poftici. Un anumit aspect pe care l-ați menționat dumneavoastră, și anume, este băiatul care le are pe toate. Este omul care nu duce grijă de ziua de mâine, nu-i lipsește mai nimic, este cu o poziție socială destul de bună. Pe lângă lucrul acesta, spuneți dumneavoastră că ar fi fost și favorizat de David într-o anumită măsură.
Corect.
Este cumva protejatul lui David, acest fiu, Absalom. Și dintr-o dată se întâmplă ceva. Băiatul acesta, protejat la casa omului, dintr-o dată își arată colții. În ce formă se manifestă răzvrătirea acestui băiat? Și cumva toată această răzvrătire o putem pune pe seama modului în care a crescut el, având toate condițiile, modul în care a fost favorizat de către David, sau lucrurile acestea au fost cumva o moștenire genetică?
Da, nu... Știți, Scriptura de foarte multe ori atrage atenția că părinții, dacă au mâncat aguridă, nu se străpezesc dinții
copiilor.
Adică fiecare este răspunzător de faptele sale, de atitudinea sa.
Dar niște factori externi nu pot să contribuie la degradarea caracterului unui om?
Corect. Haideți să mai amintim un lucru care era un plus în cazul lui. Spune raportul biblic, partea aceasta din a doua Samuel este, comentatorii teologii credem că este scrisă consemnată de profetul Natan. Atât cât a trăit și a fost contemporan cu restul oamenii de la curte care au consemnat și după aceea așa. Deci se consemnează aici că din vârful capului și până în vârful piciorului nu avea niciun defect și nu exista în Israel un om mai frumos decât Absalom. Deci, pe lângă faptul că era educat, se căuta ca să intre în cultura poporului evreu. Arta militară era transmisă, avea tot felul de favoritisme, să spunem așa, era frumos. Acum vine o discuție dacă frumusețea este un atu sau este ceva care te duce la pierzare, ca și în cazul lui. Și nu știu dacă ați întâlnit, eu am întâlnit de-a lungul vremii, tineri și tinere care în momentul în care i-am văzut nu puteam să-mi deslipesc ochii de la ei. Parcă eram fascinat de modul, pentru că nu există altă operă mai de artă mai extraordinară decât ceea ce a creat Dumnezeu și este natural. E, omul acesta era frumos și știa lucrul acesta. Știți de unde? Spune raportul biblic că odată pe an își tundea părul, o frumusețe de păr, care până la urmă îi va aduce și pieirea. Și o și cântărea. Deci ceva narcisist pe undeva. Și spune raportul scripturistic că avea părul acesta atuns cam 2,5 kg. Deci gândiți-vă ce băiat frumos avea David. Și în afară de asta, Vioi, un om care dădea dovadă că profesorii pe care îi are au făcut ceva din el, și era mândria regatului. Deci, în primul rând era Amnon, primul născut, apoi vine un alt băiat care se naște, despre care nu se spune nimic decât îi se consemnează numele. Asta înseamnă că nu emitea nicio pretenție la tron și el era următorul. Și, vedeți, era o monarhie ereditară, dar până la urmă gândiți-vă că David a fost urmat de un copil care s-a născut mult în urma acestora și care a fost destinat, a fost indicat de către Dumnezeu, Shalom, Solomon, ca să conducă regatul după ce David nu va mai fi.
Aș vrea să mă leg puțin de elementul acesta interesant, aș spune eu, pe care l-ați menționat acum, ca o caracteristică pozitivă în dreptul acestui personaj biblic pe care îl discutăm noi astăzi, și anume Absalom, frumusețea acestuia. Vorbim de frumusețea fizică și ați amintit o idee interesantă. Poate fi un factor frumusețea care să-ți distrugă caracterul. Viceversa, nu putem să o luăm în calcul? Și anume, faptul că Dumnezeu te-a dotat cu o frumusețe fizică, ești atrăgător din punctul acesta de vedere, nu poate fi o calitate și un atu care să te îndrepte spre Dumnezeu? De ce totdeauna vorbim în dreptul unor oameni care sunt frumoși ca fiind și oameni răi, sau asociem ideea aceasta ca fiind oameni păcătoși sau înclinați spre a-și împlini anumite plăceri și pofte? Există totuși frumusețea ca fiind un element care să te îndrepte spre Dumnezeu?
Da, a fi plăcut ochiului este un dar de la Dumnezeu. Așa cum există și alte daruri native, și frumusețea, și se pare că era ereditară, pentru că mama lui, care era prințesă gherșunită, eu cred că acolo a fost un mariaj aranjat, pentru că era vorba de legături politice, de consolidare, de regat. Dar faptul că atât el cât și sora lui erau niște oameni frumoși care stârneau pasiuni, pur și simplu, asta însemnează că și părinții erau niște părinți aspectoși, frumoși. Spuneați dumneavoastră că de multe ori se vede că oameni care sunt foarte plăcuți ochiului, noi în general suntem oameni obișnuiți. Cei care sunt frumoși și foarte frumoși aceia sunt destul de puțin, dacă vreți să
spun. Și reperați ușor și de asemenea se încearcă cumva să fie promovați în societatea de astăzi.
Da, și devin o capcană de multe ori pentru ceilalți. Frumusețea singură, fără alte calități, nu este benefică. Aici vorbim dacă în loc de inteligență Absalom ar fi fost înțelept, înțelepciunea față de inteligență și cunoștințe și cultură e cu totul altceva. Înțelepciunea te ajută ca să poți să iei hotărâri corecte, să știi care e adevăr și care este minciună. Sunt foarte mulți oameni astăzi foarte înțelepți, dar care n-au moralitate. Este cazul lui Absalom. Cei mai periculoși oameni sunt cei care sunt înțelepți și potenți din anumite puncte de vedere, economic, de exemplu, sau social, sau politic, și care își pun la contribuție această înțelepciune malefică. Știți, se spune, e o constatare a vremurilor, a istoricilor, că cel sărac vrea să devină bogat, bogatul vrea să devină mai bogat, cel foarte bogat vrea să devină rege. De ce? Pentru că el emite legi și el le și aplică. Și de multe ori, fiind subiectiv, aplicarea este așa cum o vedem și noi uneori. Deci, ca răspuns la problema aceasta, pentru că este într-adevăr o problemă etică, este frumusețea trebuie să fie ajutată sau consolidată sau pe lângă frumusețe trebuie să existe înțelepciune și trăsături de caracter. Sfânta Scriptură, înțeleptul, pentru că vorbeam înainte de Solomon, spune așa: ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Bunătatea este o trăsătură de caracter. Deci, ești frumos, foarte bine, mulțumește lui Dumnezeu, dar nu e de ajuns.
Privesc la Absalom și îmi dau seama că are niște aturi care l-ar fi poziționat chiar în fruntea regatului și cu toate acestea își dorește, deși își dorește, nu ajunge. Care să fie problema acestui om de nu ajunge? Înțeleg că frumusețea este un minus în dreptul lui. Mai sunt și alte elemente din caracterul acestui personaj biblic care nu-l ajută în ceea ce privește promovarea sau atingerea acestui țel pe care îl are, și anume conducerea poporului?
Da, haideți să răspundem la ceea ce ați întrebat și după aceea să revenim, pentru că trebuie să spunem că există și niște circumstanțe agravante care l-au dus în poziția respectivă. Deci, nu l-ajută pentru că era manipulator. Și a dat seama că știe mai mult, poate mai mult, este plăcut și poate să manipuleze pe cei care erau inferiori din anumite puncte de vedere. Apoi, ceea ce nu se face, deci el a avut o educație religioasă puternică, fiind copilul regelui. El știa ce înseamnă levit, știa ce înseamnă preot, știa ce înseamnă cărțile sfinte, Tora, nu? Așa, pentru că Tanacul de-abia acum se scria. Și cu toate acestea, nu i-a fost rușine nici de părinte, n-a avut niciun fel de remușcare în momentul în care s-a ridicat împotriva lui și nu i-a fost teamă nici de Dumnezeu. Iar spuneam că era intelectual sau avea niște capacități intelectuale dezvoltate, a știut în momentul acela să-și formeze o gardă personală, să știe să adune din fiecare seminție, din cele 12, oameni care s-au aflat într-un conflict, nici ei nu știau ce-i de capul lor. Ei au crezut că se întâmplă cu totul altceva, că au fost chemați la o sărbătoare, că, uite, se celebrează și s-au aflat în opoziție cu conducerea legală. Era lovitură de, lovitură de palat. Da. Și el a dat dovadă totuși că, din punct de vedere a calităților politice umane, așa, le deținea. A chemat pe cel mai capabil sfetnic al lui David, Ahitofel, în dreptul căruia raportul scripturistic spune că era ca un fel de oracol. Ce spunea el, aceea se întâmpla. A știut să-l copteze pentru ca rebeliunea lui să poată să aibă succes.
Fie cumva autorizată prin prezența acestui omifluent.
Și autorizată, dar și vă dați seama că Ahitofel i-a spus strategia corectă. Numai acel credincios Hușai, așa, acela a știut să dărâme planul lui Ahitofel, pentru că dacă el ar fi atacat pe David, care era fugar, trecuse muntele măslinilor și era în fața Iordanului, undeva poate pe lângă Ierihon. Vorbim de Efraim. Da, și noaptea au trecut Iordanul ca să fie o barieră naturală între trupele lui și cei care fugeau, adică David cu curtea și cu restul de armată, pentru că dacă ei ar fi atacat în momentul în care David era încă pe malul acesta stâng, dacă nu intervenea Domnul, sigur că aici noi vorbim din punct de vedere omenesc, ar fi avut izbând în revolta aceasta lui. Spuneam, deci, la ceea ce ați întrebat, spuneam că au fost niște circumstanțe, nu știu, unii le gândesc că ar fi în favoarea lui Absalom, alții spun că au fost agravante. Haideți să vedem cum au fost. Vorbeam noi că...
Aș lua în primul rând poftici ceea ce aminteați dumneavoastră, și anume faptul că avea o mamă gherșonită.
Da.
Cât de mult l-a influențat pe Absalom tocmai prezența mamei, dacă cumva din punct de vedere al spiritualității lui a fost influențat acesta, mai mult decât atât, din punct de vedere al caracterului sau trăsăturile lui de caracter s-au dezvoltat într-o anumită direcție din cauza influenței mamei, și pe de altă parte, dacă cumva atunci când David era ocupat cu treburile administrative ale împărăției, prin faptul că nu a avut timp suficient pentru familia lui, pentru educația copiilor, pentru a le dezvolta acel caracter deosebit, dacă cumva și acest aspect a contribuit la unele trăsături negative care s-au dezvoltat în acest personaj.
Da, ați atins două dintre ele, și anume faptul că mama venea dintr-un popor vecin. Regatul Gherșunit nu era un regat foarte mare. De exemplu, existau pe vremea aceea cetăți regat. Exista o cetate mare, dezvoltată, ăla venea la conducere și spunea rege. Și era regatul Gherșunit. Bun. Ea venea dintr-o anumită cultură. A avut o anumită religie. Lucrul ăsta, gândiți-vă că l-a influențat. Atunci când el a comis om ucidere și a omorât fratele mai mare pe Amnon, din cauza că acesta făcuse o fără de lege de nedescris, îi violase sora. E un lucru
abominabil, am spus.
Da, și în Israel se pedepsea cu moartea. Și vedeți că David n-a luat nicio atitudine față de Amnon. Deci, faptul că el a fugit când s-a întâmplat lucrul acesta pentru că s-a întâmplat la Ierusalim, acum el era mare, era tânăr, deci noi vorbim că atunci când a ajuns să facă rebeliunea, era în vârstă cam de 20 și ceva de ani, 25 de ani, Scriptura spune în dreptul lui că deja avea 4 copii, 3 băieți și o fată. Deci era, nu mai era chiar un tânăr care îi dădeau tuleile, era un tânăr în puterea așa, cuvântului. Eu cred, așa, și el a fugit în momentul în care a apărut criza și a asasinat fratele, a fugit la bunic. 2 ani a stat acolo.
Și care a avut o influență pozitivă sau negativă?
Negativă, pentru că de acolo a venit cu planul. Amnon nu mai este. Deci, așa, cel care urmează după el e șters, nu știm nimic despre el. Și atunci, cel care va urma de drept, și știți ce se întâmplă între popoarele astea din jur, amintiți-vă de sirieni, de asirieni, chiar mai puțin la egipteni, pentru că se considera că faraonul este fiul zeului. Dar la asirieni, la babilonieni, atunci când existau perioade de declin în regate sau în imperii, se produceau asemenea lovituri de palat. Adică era ceva care nu era o excepție. Ba din contră, de foarte multe ori, uitați, citiți cartea lui Isaia, se spune că Tiglat-Palazer, al treilea, în urma acelui eșec de la porțile Ierusalimului, s-a dus la capitala lui și acolo copiii lui, băieții lui, l-au asasinat și i-au luat locul. Deci se petreceau astea. Vedeți, și când îți intră în cap, bunicul îți spune și se fac planuri, e clar că planul acela începe să lucreze. Deci, cultura respectivă, apoi...
Înțeleg de aici că el pur și simplu învață, în ghilimele spus, o normalitate a răzvrătirii și a fratricidului de la bunicul său. În loc să învețe de la preoți și leviți, este înclinat spre bunicul care îl îndreaptă spre căi greșite.
Da, adică există o influență negativă venită pe filiera aceasta, pe filiera mamei.
Apoi, în legătură cu David, spunea mai devreme că acesta a fost ocupat cu treburile administrative ale împărăției sale. A mai avut el timp să se ocupe de copii, cumva trăsăturile de caracter care s-au dezvoltat în Absalom, negative, vorbim de cele negative, se datorează și lui David,
lipsei de timp și timp de bună calitate, de comunicare. Ați intuit corect. David era om de stat. Ca om de stat însemnau consilii de coroană, însemnau crize la care trebuia să facă față. În prima parte existau campanii militare, ba era chiar judecător, pentru că mi-ați citit acel paragraf în care spune că dacă ai fi venit la mine, deci problemele foarte grave nu le mai judecau leviții sau preoții, ajungeau la împărat. Aduceți-vă aminte cazul celebru la curtea lui Solomon cu acel copil. Deci, David era un om ocupat, cel puțin 10 ore pe zi, el trebuia să fie prezent acolo, pentru că asta era slujba respectivă. E, în contextul acesta, având atâtea soții, revenim, că și poligamia este un lucru care a dus la situația aceasta. Având atâtea soții, având atâția copii, vorbeam despre 15-16 cu soțiile legale, dar Scriptura spune că a avut un număr mare de copii cu concubinele lui. Deci, având o familie extinsă atât de mare, vă dați seama că nu s-a putut comunica și stabili o legătură, cum ar fi într-o normalitate tată și fiu, să-i transmită acele valori pe care trebuie să le transmită un tată.
Dar totuși
corectitudinea, era... adevărul, dragostea de muncă și așa mai departe.
Totuși poftiți. Era favorizatul tatălui. Era băiatul care merita mai multă atenție decât toți ceilalți, pe care David, într-o anumită măsură, i-a acordat-o. Și cu toate acestea...
Da, dar nu în sensul acela. Revenind, haideți ca să înțelegem puțin mai bine. Revenind la practica aceea pe care Dumnezeu a îngăduit-o, dar nu a aprobat-o, și anume poligamia. Care a dus la situația aceasta. Noi facem destul de greu față cu o singură soție. Nu în sensul negativ îl spun, dar suntem oameni, fiecare cu personalitatea lui, fiecare cu problemele lui, de multe ori apar mici tensiuni care trebuiesc detensionate. Cum e să ai 7 soții, să ai atâția copii, pe lângă ăsta și o mulțime de concubine? Acolo era... Nu un viespar, nu cred că lucrul acesta, dar totuși existau acolo niște subtilități, existau acolo niște lucruri care creau o anumită atmosferă. Și poligamia a contribuit la formarea unor trăsături de caracter al lui Absalom care n-au fost pozitive.
Care au dus în final la o răzvrătire și la o dorință de a fi...
A fi deasupra tuturor, de a fi el. El era mândria regatului și de ce să aștepte până când nu va mai fi David?
Bun, haideți să vedem de ce nu l-a disciplinat David pe Absalom în momentul în care a dat cumva semnale că și-ar dori să fie în locul lui. De ce nu l-a pus la punct David exact când a primit aceste mici înștiințări că Absalom și-ar dori tare mult ca să fie în locul său?
Da, iarăși e o problemă și problema aceasta a cântărit greu în atitudinea lui. Ne aflăm după cazul Urie Hetitul, cazul Batșeba. Când David devine un călcător de porunca 7-a și devine un criminal, pentru că el nu numai pe Urie l-a asasinat prin intermediari, dar și toți care îl înconjurau pe Urie când s-a făcut acea ambuscadă, au murit mulți dintre copiii lui Israel. Ce atitudine s-a luat împotriva lui David? Vă aduceți aminte modul în care s-a prezentat Natan, profetul lui Dumnezeu, în mod voalat, cu o poveste, pentru că dacă s-ar fi dus în mod direct și ar fi spus, ești un desfrânat, ești un criminal, nu se știe cum ar fi reacționat David. Și atunci a pregătit terenul și atunci și Scriptura spune că David a dat dovadă de o părere de rău, de o pocăință care ar fi trebuit luată ca exemplu de către Absalom. Dar el a luat numai partea cealaltă, și anume tata-i rege, nu i-a făcut nimeni nimic, deci pot să iau ce-mi place și pot să fac ce vreau pentru că nimeni nu mă trage la răspundere. Iar David n-a avut ascendentul acesta moral ca să îl cheme la ordine, pentru că ei s-ar fi răspuns, dar tu ce ai făcut?
Bun, aș vrea să mă leg de ascendentul acesta moral de care spuneți dumneavoastră sau menționați dumneavoastră, pentru că mă gândesc la un aspect. Dacă privim asupra ființelor umane de pe acest pământ, Potrivit cu ceea ce spune Sfânta Carte, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți oamenii sunt păcătoși. Ei bine, prin urmare, dacă cineva greșește, și vorbim în dreptul celor adulți, își recunoaște vina, regretă, își face procese de conștiință, se pocăiește de răul respectiv. Acum, să nu-și mai disciplineze copiii pentru că el a greșit și păcatul respectiv sau fapta respectivă este în mintea copiilor, da? Există în mintea copiilor, cunoscută de copii. În felul acesta, dacă am urma acest traseu, am pregătit niște generații care nu vor face altceva decât să păcătuiască, să greșească și să promoveze păcatul fără să-l mai amendeze într-un fel sau altul. Nu ar fi corect ca atunci când, ca adult, care am greșit și îmi recunosc vina, chiar dacă este cunoscută fapta mea de către toți ceilalți din jur sau apropiații mei, atunci când aceștia greșesc, eu totuși să-i disciplinez prin autoritatea pe care o am, pe care mi-o dă Dumnezeu.
Da. Spuneam că Absalom a avut pregătirea culturală și religioasă. El cunoștea legile care operau, legi sociale, legi juridice, decalogul
moral.
Da. Deci el avea această pregătire. El a călcat principiul care spunea să nu ucizi, a mințit, a furat, a vrut să ia, a poftit ce nu era a lui. Și când spun lucrul acesta, nu spun doar că a plătit doar el cu viața. Încă 20.000 de evrei care s-au găsit în această conjunctură, poate unii dintre ei aveau vreo poliță de plătit lui David. Poate s-au dus cu ură și au vrut să-l dea neapărat jos. Dar mulți dintre ei s-au trezit, știți, așa cum se întâmplă și pe la unele manifestații. Sunt unii gură cască, așa, care se duc pe acolo să văd ce se întâmplă și se găsesc în mijlocul unor confruntări și unor lupte care îi va costa. Pe unii chiar viața, libertatea. Deci, spuneați dumneavoastră că dacă eu am greșit, îmi mai disciplinez copilul? Păi există o normalitate. Știți, sunt oameni care au în mână, sunt dependenți de anumite patimi, au în mână paharul sau țigarea și își disciplinează copilul și strigă la el, tu să nu faci așa, tu să... Deci e lipsit de...
De sens sfatul acesta.
De sens, da, și de urmări pozitive. Dar în momentul în care eu am făcut lucrul acesta și am lăsat deoparte aceste patimi, aceste dependențe, le-am lăsat deoparte și acum sunt un alt om și spun lucrul acesta și mi se reproșează, dar tu ce ai făcut când erai tânăr? Pentru că acum poate am maturitate. Tu ce ai făcut când eram tânăr? Păi da, am făcut, dar îmi pare rău. Uite-te acum și uite și urmările. Pentru că și la David aceste pierderi umane dintre copiii săi, primul născut din Batșeba, Amnon, el, Absalom, Adonia,
sunt consecințele.
Sunt consecințele, deci el s-a pocăit, i-a părut rău, a vrut să îndrepte, dar urmările păcatului și-au adus roadele.
Deci înțeleg că atunci când există abateri morale destul de grave, pe care și dumneavoastră le-ați amintit, pofta, adulterul, minciuna și așa mai departe, atunci este cam greu, deși există pocăință la mijloc sau părere de rău și regret, este totuși cam greu ca să mai poți să îndrepți lucrurile și unele consecințe își urmează cursul.
Corect.
Unele consecințe la faptele
da,
pe care
indiferent ce am face noi, de exemplu, putem să căpătăm o boală care ne va măcina. Noi, din punct de vedere moral, suntem alți oameni, suntem schimbați, caracterul nostru este altul, dar boala fiind acolo, își urmează cursul. Și de multe ori plătim.
Absalom este omul care se răzvrătește, își dorește să ajungă împărat în locul lui David, nu mai ține cont de relația filială care există între el și tatăl său. Are niște drumuri pe care le urmează și care sunt, aș spune eu, foarte interesante din punct de vedere omenesc. Am citit pasajul acesta la început și aș vrea să discutăm acum spre finalul emisiunii de această modalitate de a-i aborda pe oameni, de acest stil persuasiv pe care îl avea Absalom în raport cu națiunea iudaică. Este omul care se apropie, versetul 4 spune, se apropie de oameni. Și versetul 3, Absalom zicea, iată, pricina ta este bună, dreaptă, dar nimeni nu te poate asculta din casa împăratului. Dacă m-ar pune pe mine împărat, judecător în țară, orice om care ar veni la mine și ar avea o neînțelegere, i-aș face dreptate, spune el. Plecăm totuși de la ideea că și-ar fi dorit să facă lucrurile acestea. Ei bine, cum vedeți dumneavoastră tendința acestui om de a se apropia de oameni și cu toate acestea să fii duplicitar, să știi că de fapt tu calci pe cadavre și nu te interesează sufletul acelor persoane sau nevoia lor, ci ai un scop, să ajungi sus.
Da, dorința de putere.
Bun, cum ați comentat lucrul acesta și astăzi se întâmplă adesea nu doar în cadrul societății sau în cadrul politic, unde vedem și de la distanță înțelegem mișcările politice care se fac și tendința unor oameni. Se află chiar și în cadrul religios, poate, și în cadrul bisericesc. Oameni care profită de alții, de naivitatea altora sau de credința altora pentru a-și atinge scopurile lor. Cum ați comentat dumneavoastră această tendință a lui Absalom?
Da. Domnul avea niște contemporani și ei se numeau farisei. Fariseu nu însemna la origine cel cu două fețe și cu niciuna. Că Domnul i-a numit morminte văruite, adică înăuntru e putreziciune, iar afară fațada sclipește. Ei erau o partidă religioasă care urmau îndeaproape prescripțiile legii lui Moise, a Torei. Și cu toate astea le-a rămas numele în momentul în care rostești fariseu, deja te gândești că ai de-a face cu un om cu duplicitar.
Astăzi, vede? Dar atunci...
Da. Și atunci Domnul i-a mustrat și i-a desconspirat. Așa. Vedeți, mă adresez celor care au cultură biblică. Când spui Iuda, Iscarioteanul, deja te gândești că e vânzător. Când spui Noe, deja te gândești că e legat de potop. Cain și Abel, tot așa, bun și rău. Când spui Absalom, ce spui? Că despre asta vorbim. Vorbim despre un om favorizat de către familie și de către cer, care în loc să puncteze pozitiv și să fie mulțumitor familiei și cerului, a făcut un păcat care l-a dus la moarte și nu numai pentru el. Dumneavoastră, de ce vă închipuiți că Ioab, care era rudă apropiată a lui David, Țeruia era sora lui David și el era băiatul Țeruiei. A tras trei, spune raportul biblic, trei săgeți în inima lui. Păi Ioab își pusese obrazul și își pusese influența ca să-l împace pe David cu Absalom. Și era foarte revoltat că el, om general de armată, a fost dus de nas de un tinerel. Vedeți cât de manipulator și cât de șmecher, să spun așa, era copilul ăsta. Întâlnești, să știți, de-a lungul vieții, și să ne ferească Domnul să întâlnim pe calea vieții noastre, oameni care sunt foarte periculoși, dar se prezintă foarte bine.
Ar putea să încerc totuși un termen, să moară categoria aceasta de farisei astăzi, care sunt
duplicitari. Niciodată. Nu.
Atunci cum am putea să ne protejăm de acești oameni sau să stăm la distanță, pentru că ei sunt foarte captivanți și atrăgători.
Indiferent de situație și de oamenii respectivi, dacă tu ai niște principii și știi să deosebești adevărul de minciună, bunătatea de ură și așa mai departe, chiar dacă pierzi momentan, câștigi după aceea pe termen mediu și lung. Aș vrea să...
Din păcate nu mai avem timp în cadrul emisiunii de astăzi și putem să continuăm într-o altă ocazie să dezvoltăm și alte subiecte. Domnule Octavian, vă mulțumesc pentru prezență și pentru aceste răspunsuri pe care le-ați oferit în caracterizarea acestui personaj biblic. Vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Cu plăcere!
Dragi telespectatori și radioascultători, înțelegem că Dumnezeu ne oferă șanse în lumea aceasta, ne oferă aturi, ne oferă binecuvântări, în așa fel încât să avem o influență pozitivă și să facem lucruri frumoase. Din exemplul lui Absalom învățăm multe. Părțile lui negative să le lăsăm deoparte și acele aturi sau părți pozitive să le urmăm. Dumnezeu să ne dea înțelepciune fiecăruia. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!